kao i svake godine do sad, poduzimamo niz mjera i aktivnosti u cilju poboljšanja bezbjednosti svih učesnika, a posebno pješaka i oni najniži kategorija, dakle đaka, prvaka. Cilj nam je da kroz prevenciju i represivni dio, pogotovo prema vozačima, izdignemo taj stepen sigurnosti i bezbjednosti na jedan željeni nivo. U ovom gradskom području imamo više osnovnih i srednjih škola i iz tog razloga smo na svim frekventnim rastrnicama pojačali prisustvo policijskih službenika koji će svojom prisustvom na tim rastrnicama zasigurno utjecati na vozače da poštuju propise, posebno prekoračenje brzine, odnosno da poštuju saobraćajne znakove ograničenja brzine. Evo da podsjetimo da nam je u užem dijelu grada ograničenje brzine 40 i s te strane je bitno da vozači poštuju te propise kako bismo bezbjednost saobraćaja, odnosno učesnika u saobraćaju, izdigli na taj željeni nivo.